Yo, halo. Anya mena bila mia minganya fe ya Kristo bami. Mana nyanya mi ebini zalamte. Nijinga shielo ni inkanyuma wiyumo bahanya. Mana huu imba nyakukwano ikuhu. Nka nyuma wiemo ni emi ngo ojuba emba ebahanya minkwa nyafai minta mafia maafi tuwe ne ubo mitue nani nyuma kanchono kebahanya yo awasole nyuma nincho minda bushi bienele minko uwiemo mbebahaji le mfem minkwa bufaye kemi hatunu ni mobinu ufiole daa ani bu otu ehu ha me janlo ni amenu oyie mo nshi ojuba minda boshi aka obu mitue no fi ha me oyie ojuba amen okay nene yomo ni nka bu ba shee new topic ni nka bunya ba shia shi magbla mi bibi 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 oh mak ke machle mi bibi maha ni wonu shishi ojogba ni noni nka bu ba shia ichu sanile denche ke ha ni kasimone feji kujumo kujumo ka wakaba blofo uyemo mi owake judgment kujumo kake kujumo ji nukuni kaji muku ifi nuku ni ihi alo ihile akaleba kujulo le hie ni akojule ya noni ifile mini noni eja ke noni jale nika akojule agbina ayeheni akeneke gbomofon ne yawo o mene nkebu beba je kojumo sanile shishi nika ke kojumo woye kojule baba o ye jeleme ni poto kasa poto yemo mie alo blofu yemo mie atrame judges judge ame ji alo lawyer ame ta ame kujumo sem ni ame ke kujuo beme ni ame tomla le ngene nke bo me ba she kuju mo sane ina ka kuju mo sane ne je mo kuhe je le kuju mo sane ni nke bo ba she shimo kuju mo uluko ni baba be ni Kristo baba wo ebi fe kaya kaka kujumo woye kujumo enyo alo kujumo enyo ne aye kujumo ni ya ke ha jelen bi fe alo jelen bi meni make amehe Kristo ameye awuye loe ni aye kujumo hu New York ha hemo kwa yili bi ni make Kristo fui meni amehi Kristo aye amewo amba ya kujumo Kristo kujumo senle hie no aya kujumo inyo na ka kujumo enyo ne nka bunje nshi ya kujumo New York ke ha isha filo meni amehi Kristo ameyile amehe Sunday ni nke bu mbe ba shee alo nke bu mbe ba jenshi on ye mo alo bibla henu wa akwa ka jeji John chapter 5 verse 22 energy wo bibla mi sane henu wo chio wo sane le kejo no wo ka ni ka se mo ni cho e cho kujumo hi lef kujumo hi fe wo jie ka je John chapter 5 verse 22 Yohani je wo ko wo sane e kejo clean clean ne makande ye blofu wie moment be imba chonshi ye ganle mne e jake gan mne ne minshi ye wie mo ye o makande ne minkande John chapter 5 verse 22 ike for not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son. Hallelujah. Emi nglamo kenke bagan mnie nake ike chale ebu moko ekuju moko alo ebu moko aten ekojo moko shimon eka kojo mo fin ewo bile de niji ebile ka ka enu mo bile namoni laji Yesu Kristo moni bagbo ke hele wo wala le na ka bomo ne ji Yesu Kristo laji chele bile leni eka kujo mo fin ewede ene chon wa akeshin Kristo leji chele le noji bile le noji mu mo konkron owo ka kujo mo fin akawede le do ha le denche bashipon ne no ni bagbo ke hele wo wala keji moni ohi lo yile yi ponbo kaje ohi sha femini alo kujo mo wulu ni ba ni iba ke ha na ka awuyele alo meni amehele yile yi ponbo kaje mi o ka ke kujo mo jinu koni emi wo jugban ke moni ba ta sen kujo mo sen le no ke kujo bo itan le oni fi ona ji e ka bo ha amla lo bi e be afonbo ka wo la le mi no na ka kujo mo ne ke bale no ha bibla ha wolu ake abun san ni da ka da ita ni nyumo bi iname name ba fata ye ye ilale mi alula ni chuole ni adisan ba na alo ni abun san ba na tole ye minle no ha pelio ake ina me baba o afata ehe no ha Kristo ele no ni ba aya no ye kujumo le mi wo isumon ni adisan ko ba laaje no ha e ba shipon na no tamo tobi ni sanibe kura 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 ni bagbo kehili wawala. Okay, bagbole no sumo uya kujomo wulule hiye. Be ma wubunga ake ngene jemla niko ole kristuwe utawe sebe ni ekpambu ne hile bu uwala nika kujomo bile shele ekpambu ke jemla wanyemi ene ji klen klen ni nkagbili na ni chon kujomo sanile mne. Masomo akashin ni obo mituwe na ka amonto na no onye ucha kristo ni ekpombo ni ka oisha fe akibule amono mi no ihere buwara ni mo ogba ya wara wulule mi ni ka kujumo bile kujumo wulule bile shele oya na kan kujumo wulule senye mun ubaya kristo kujumo senle hie New York ha kristo fui o mene min kanfu kristo mi habu ke usumo no wule aka oyura hele lo solomon aka solomon kuku ona ohiansa nun cho kristo min dabu shia ko sanile ba hie mene min chabu min wubu aka iyura hele lo pomi ka je jile pomi ka je isha fm ni oko ulale apomi afohe ajunhe ni ofe mi kron tamo bo no ma ngbe hu ye o wala wolule mi ka o kujumo bile shele imba na kan kujumo wulusen hie mo maba kujumo bo kristo yesu kristo o kujumo senle hie new york ha kristo bi o mwana mi ndabushi aka opomi no nwa ngbe ye o wala wulule mi mi ndabushi ojugba aka mwana mi hu o hani imba fata o wukule Romo, Jomo Giuno, Sida Giuno. Ye Yesu Bab, Amen. Yo, Anyami, Ni Osoline, Christo Mogbe, Biane, Ujino, Tashio Hale, No Chu, Ni Ohale, No O Fi. Hele mo ni hele bo o chu he nu chu mo ko o te ko ju mo san le ni ji kristo no le e ha bo ni papa aka o bo mo den mena no obo tu e na mi mo ni o nu o he na cho mi benizalante gashielo ye nyu wie mo no nwa fatoi ni o ta o sole moko ni o ko e abutemi no ja kristo juba ja yesu gba amen inshobo baba.